الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بعد يقوم حميد الله جل وعلا نعكم بيا زيادة يا رحمة نعماني ثم محمد صلى الله عليه وآله وسلم tukiwa tunaendelea katika marhala ya nne katika marahil ambazo imepitia ilmu ya mustalahil hadithi ambayo ameita al-allama al-raziqi hafidhahu Allah tadwinu ilmi al-mustalah wa jam'u qawa'idihi al-mutafarriqa fi kutubin mustaqilla marhala ya kuandika vitabu vya ilmu ya mustalah mustalahul hadithi pamoja na kukusanya kawaidi zake ambazo zilikuwa maeneo mbalimbali kisha kuziweka katika eneo moja. Tulisaja kitabu cha kwanza kuandikwa kilikuwa ni kitabu المحدث الفاصل بين الراوي والواعي كان الإمام الرامة الهرمزي رحمة الله تعالى عليه أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلابي الرامة الهرمزي لكن فكساجة في كتاب كفيلي ني معرفة علوم الحديث شاء الإمام الحاكم أبو محمد النيسابوري أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري ورحمة الله تعالى عليه اليوم سنوندوكيا كتك كتاب تشتاتو كما نرسيما العلامة الرازحي حفظه الله ثم تلاه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف بالإمام الأصبهاني رحمة الله تعالى عليه المتوفى سنة 430 أمباي الكوفة مكمين نفلتين الإمام الأصبهاني رحمه الله أنا نسبيشوا كتوكا كسامدي وأصبهاني ambao mji huo anatokea, mji huo unatuka, tuseme anatokea mji huo unatuka katika maeneo ya Iran ya sasa, katika maeneo ya Iran ya sasa unatoka mji wa Asbahani. Na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam amebashiri katika akhiru zamani majaudi 70,000 watakao kuja kumsapoti Masihi Dajjal, watakutana naye katika eneo la Asbahani. Sawa. Kwa kitongoji hicho ndicho ambacho ametokea al-Imam Abu Nuaym al-Asbahani wa rahmatullahi ta'ala alayhi. Na yeye aliandika kitabu ambacho kiujumla alifanyia kazi ile kazi aliyofanya al-Imam al-Hakim katika maarifatu ulumi al-hadithi, kazi aliyofanya al-Imam al-Hakim katika maarifatu ulumi al-hadith ilikuja kutendwa na kukamilishwa na al-Imam Ahmad ibn Abdullah al-Asbahani wa rahmatullahi ta'ala alayhi. Inasemwa kwamba aliishi takriban miaka 89 mpaka 90, inasemwa hivyo. Sasa yeye alikuja akakiangalia kitabu cha Imam al-Hakim kwa maana maarifatu ulumi al-hadithi, fa'amila ala kitabi al-Hakim mustakhrijan, alienda kukifanyia kazi kitabu cha al-Imam al-Hakim akifanya istikharaj. Na bil ams dhakartu maana al-istikharaj, jana nilieleza maana ya istikharaj, kwamba anakuja hali min al-ulama fi kitabi min kutubi al-ilmi fayarwihi, anakipokea riwaya kile kitabu kupitia kwa shekhe wake yeye huyo mustakharij, ambapo anakwenda kukutana na sahibu alkitab ima kwa shekhe wa mwenye kitabu au shekhe wa shekhe wake mwenye kitabu. Yani tujalie kwa mfano mimi nataka nifanye istikharaj ya kitabu ambacho kinaitwa al-Umm alichokiandika al-Imam Shafi'i. Sawa, Imam Shafi'i mwalimu wake katika walimu wake wakubwa ni al-Imam Waqi'. Sawa, mimi nakwenda kufanya istikharaj ndani ya kitabu al-Umm cha al-Imam Ash-Shafi'i, naleta sanadi yangu mimi ambayo nakwenda kukutana na al-Imam Ash-Shafi'i kwa shekhe wake ambaye ni al-Imam Waqi', au kwa shekhe wa shekhe wake. Sunaeleka vizuri, inaitwa istikharaj. Na faida yake ni nini? Ni kwamba elimu yetu sisi hadithi, jambo lolote ambalo linakuwa lina njia zaidi ya moja linakuwa lina ubora zaidi kuliko kuwa na njia moja, kwa sababu hadi masimulizi yanayotegemea riwaya, riwaya zinapokithiri zinakuwa nyingi zaidi, maana yake inaonyesha uthibiti wa ile jambo kweli lilikuwepo. Simeleka vizuri eh? Kwa hiyo al-Imam al-Imam Abu Nuaym al-Asbahani rahmatullahi ta'ala alayhi alikwenda kufanya kazi katika kitabu cha al-Imam al-Hakim Sammahu al-Dhahabi fi Siyar, amekitaja hicho kitabu al-Imam al-Dhahabi katika Siyar A'lam al-Nubala juzuu ya 17 safha 456, amekiita Ulum al-Hadithi, Sammahu Ulum al-Hadithi wa Sammahu Abu Sa'di as-Sam'ani fi Tahdhir, ama katika kitabu at-Tahdhir cha al-Imam as-Sam'ani juzuu ya kwanza safha 181, amekiita hicho kitabu cha al-Imam Abu Nuaym ni ma'rifatu ulumi al-hadith ala kitabi al-Hakim. Na ukiangalia majina utakuja kuona kuna tashabuhu baina yake.
kitabu cha Imamul Hakim ima kinaitwa Maarifatu Ulumul Hadith au kinaitwa kwa jina la Ulumul Hadith. Utakuja kuona kwamba ni Imamu Dhahabi amekiita hiki kitabu cha Imamu Abu Naimi Al-Asbahani kwa jina la Ulumul Hadith. Al-Imamu Samahani amekiita kwa jina la Maarifatu Ulumul Hadith. Bado utakuja kuona kwamba majina hayo yote mawili yana karibiana, kutoka kwenye kitabu cha asli mpaka kwenye kitabu hiki cha istikhraj. Nadhani tupo pamoja mpaka hapo, eh? Tayeb. Anasema al-allama al-Razi hafidhahullah, ili neno mustakhrijan bifathil awa mustakhara mustakharaja maf'ulu amila, itakuwa mustakharajan, hiyo ni maf'ul wa neno amila mustakharajan. Na unaweza kusoma bikasri ra mustakharijan, maana yake inakuwa ni hal min fa'ilihi, inakuwa ni hali kutokana na mtendaji wa hicho kitendo, kwa maana kwamba yeye amekuja kufanya hii hali ya istikharaj. Fahuwa munazzalun manzilata lazimi hinaidhin, ikiwa mustakhrij kwenye kanuni za lugha tutakuwa tumefanya kitendo ni kitendo lazim, sio mutaaddi. Walmustakhrij qala al-iraqi, al-imam al-iraqi anasema kuhusiana hii amali ya istikhraj, an yati al-musannifu ila kitabin, anakuja mwandishi kwenye kitabu katika vitabu vya kielimu, fayukhriju ahadithahu bi asanida linafsihi, akazitaja hadithi zilizopo ndani ya hicho kitabu kwa isnadi ambayo inaanzia kwake, min ghairi tariqi sahibi alkitab, ameleta hadithi zile sio kwa njia ya sahibu alkitab mwenyewe. Fayajtamiu maa sheikhihi au man fawqahu, anakwenda kukutana na sahibu alkitab kwa shekhe wake sahibu alkitab, au kwa mtu aliyepo juu ya shekhe mwenye kitabu. Qala ibn Hajari rahimahullah wa shartuhu alla yasila ila shaykhi ab'ad hatta yaqila sanadan biwaslihi ila al-aqrabi illa li'udhrin min 'uluwin aw ziyada muhimma, miongoni mwa masharti ya fanya istikhraj asifike huyu mustakhrij kwa shekhe ambaye atakuwa mbali kiasi ambacho itakuwa ameipoteza kabisa ile sanadi ambayo ndo anakusudia kuifanyia istikhraj, biwaslihi ila al-aqrab, awe ameiweka kupitia kwa watu waliokuwa karibu zaidi na sanadi ya mwenye kitabu, asifanye kumtaja mtu mbali sana, illa li'udhrin min 'uluwin au ziyada muhimma, isipokuwa kwa kuna sababu kama vile kutaka uluwu sanadi au kuna ziada muhima ambayo inapitia katika sanadi hizo, basi anaweza akaya ichelewesha kidogo. Sawa, haya maelezo ameyataja katika kitabu sharhu at-tabsira wa at-tadhkira juzu ya kwanza safa 57, lakini amekitaja pia katika kitabu al-bahru alladhi zakhir. Hicho kitabu mkiona al-bahru alladhi zakhir, bahari iliyofura iliyofurika, katika anfa kutubi ilmi al-musalah, basi hiki ni kitabu hiki kinaitwa al-bahr alladhi zakhir, aliandika al-hafidh ibn Hajar al-Asqalani. Kwa pamoja katika anfa kutubi al-musalah, nicho kitabu al-bahr alladhi zakhir, wal haqiqa hadha al-bahr qad zakhir. Sawa, hicho ni katika kitabu muhimu sana kwenye ilmu musalah, na ni hakika ni bahari ambayo imefurika, eh? Huko ndani utakutana elimu mpaka unao nyingine na mwagika pembezoni. Wa kaifa la wa muallifu wal hafidh ibn Hajar al-Asqalani sahibu al-fan, namna gani itakuwa sahihi wakati mwandishi wake na al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, ambaye yeye ndio mwenye fani yake. Tayeb. Oh, tayeb. Angalia katika kisharh at-tafsira pia al-bahr alladhi madha zakhir, pia katika at-tadrib hiyo inaitwa tadribu rawi ala taqribi nawawi. Huyu mwamba mmoja anaitwa Suyuti, si tumelana? Kitabu kinaitwa tadribu rawi ala taqrib an-nawawi, ametenga al-imamu Suyuti katika kitabu cha al-imamu Nawawi ambacho kinaitwa at-taqrib. Sawa jamaa al-khair, baada mwaka 1911 tunampoteza al-imamu Suyuti, miongoni mwa vichwa bora vilivyotokea duniani hasa kwenye elimu ya masuala ya hadithi, pamoja na alikuwa kidogo na mambo fulani hajanyoka sana, au mtakuja kuwakuta katika mbele ya safari hizi eh? Sawa, niliozindua kwamba someni elimu na wenye elimu na kazi alizofanya nani wenye elimu, pia wajueni hawa zama zao waliishi zama gani, lakini kazi zao wametuachia hazina kiasi gani. Sawa, Imamu Suyuti ameandika risala moja ambayo haisikiki kwenye macho ya watu, kwenye masikio ya watu haisikiki kabisa. Risala inaitwa Tanbihul Arib Bibida'il Maharib. Mmeshasikia hicho kitabu? Wekeni kwenye kumbukumbu yenu cha Imamu Suyuti, kinaitwa Tanbihul Arib Bibida'il Maharib. Tanbihul Arib Bibida'il Maharib, kumzindua mtu mwenye shaka juu ya ubidaa wa mihrabu. Vile vikopesa vile al-arib, natoka neno raib, al-arib mwenye shaka sana, bibida'il maharib, juu ya ubidaa wa mihrabu. Kwenye hilo pia al-imamu Suyuti alinyoka, pamoja na kuwa ana vitu fulani havipo sawasawa sana kwake, lakini kwenye hapo hapo pia alinyosha maelezo. Tunaelewana vizuri? Haya, kwa hiyo haya maelezo pia utakuta katika kitabu at-tadribu, tadribu rawi ala taqribi nawawi, juzu ya kwanza safa 117. Hii tadribu rawi, ikhwani, nisikizeni, hii mukarara wa ilmu ya mustalahu alhadithi jamii ya Abubakari mwaka wa kwanza, mwaka wa kwanza mukarara wao wa ilmu ya musala wal hadithi ni kitabu gani? Tadribu rawi. Kwa maelezo yao nakupa, inakujengea tafsira kwamba Jamii Abubakari ni kulia ya hadithi kweli. Niliambieni vitabu vya hadithi ambavyo vinafundishwa ni kutubu al-arba, katika kutubu sita, sio katika musala wal hadithi. Kitabu anachokitumia mwaka wa kwanza ni tadribu rawi. Hii kitabu kama akili yako ndogo ndogo unaweza ukafyatuka akili kweli. Sawa, kama una akili chepesi. Kwa maana katika kulia hadithi watu wana data sana, wataka kushindana na babu wenzake 30 wakati babu zake hata wanne tu hawajui. Qala al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani fi an-Nuzha, Nuzha an-Nazar, safa 48 na 47, anasema wa abqa ashya'an lil-muta'aqqib. Huyo الإمام الحافظ أبو نعيم الأصبهاني كتب كتاب شاكي علوم الحديث أمبكا مفاني استخراج كن كتاب شاء الإمام الحاكم فيها كتاب ويشو أمي باكيشا الإمام أبو نعيم بعضي أذيتو أمبادو كومتو أنا تفضل تعقيد كجا كجا زلزية زلزية أنا نفاسا كفاني إيه كنا مفينغو دانياك إمالكا آية. قال المناوي الإمام المناوي كتب كتاب شاكه اليواقيت جزو يا kwanza صفحه 210 anasema yani المريد للاستعاد ambaye anakusudia kuja kukusanya kile kinachohitajika ndani ya kitabu hicho. Wa illa faqad qala علي القاري في شرحه, kama sio hivyo amesema mulla علي القاري katika sharhi yake, zada Abu Nuaim ala al-Hakim ashya'an wa tadaraka alayhi ma fata, amezidisha al-Imam al-Hakim juu ya maandishi, amezidisha al-Imam Abu Nuaim juu ya al-Imam al-Hakim vitu ambavyo vilikosekana, lakini pia amefanya istidrak yale ambayo yalimpita al-Imam al-Hakim. Wallahu a'lamu bimasiri hadha al-mustakhraj, Allah anajua zaidi ukomo na mwisho wa hicho kitabu kinachoitwa nini, al-mustakhraj. yani haijulikani kimepotelea wapi, na inawezekana katika jumla ya vitabu ambavyo ni mafuu. Imeleka vizuri ya? Haya, anasema Ali Razihi hafidhahu Allah, walil imami Abi Nuaimi muqaddima mufida ala mustakhrajihi. Huyu huyu al-imamu Abu Nuaim al-Asbahani ameandika muqaddima wenye faida nyingi za ilmu ya musala katika mustakhraj wake ala muslimin. Hiyo ndio jambo lingine tunazungumzia, amefanya istikhraj kwenye kitabu Ulum al-Hadith cha al-Imam al-Hakim, sio? Lakini Abu Nuaim pia ana istikhraj nyingine amefanya ndani ya Sahih Muslim. Yani Sahih Muslim yenye rangi nyingine inayotoka kwa Abu Nuaim al-Asbahani. Sahih Muslim hii, hadithi hizi za Sahih Muslim, amekuja al-Imam Abu Nuaim al-Asbahani, amefanya istikhraj ya hadithi zote za Sahih Muslim kwenye kitabu ambacho amekiita Mustakhraj ala Sahih Muslim. Hapo umepelewa? Sawa? Anasema afradtuha ma'a ta'alifi 'alayha bismi al-majruhin. Yeye Ali Razihi hafidhahullah asema nimekitengeneza kivyake vyake hicho kitabu. Mwanzo si amesema kipo katika mukaddima wa istikhraj Sahih Muslim. Sasa Ali Razihi hafidhahullah asema nimekivua, nimekitengeneza hicho kitabu kikiwa peke yake. Sasa badala kuangalia hiyo istikhraj al-Imam Ishmaga al-Imam al-Imam Asbahani, sio, nimekiandika kitabu hicho peke yake, lakini nimetia taaliki nyingine juu yake na nimekiita kitabu hicho al-Majruhin wa fiha fawaid qayyima. Mimi katika hii kitabu al-Majruhin nimeongeza ndani yake faida muhimu sana ambazo kwa mwanafunzi anazihitaji faida hizo. Kwa hiyo hapa natufikisha Ali Razihi katika vitabu ambavyo yeye ametia mkono katika elimu ya musala wa hadithi. Ametia mkono kwenye kitabu gani? Kinachoitwa Muqaddima wa Mustakhraj ala Sahih Muslim, ambayo ameandika nani? Al-Imamu al-Asbahani Abu Nuaim. Sawa? Na yeye huu mkono aliyotia katika kitabu hicho ameita nini? Al-Majruhin. Anasema Ali Razihi hafidhahu Allah. Tayyib. Wa lahu fi kitabihi al-hilya. Yeye huyu al-Imam Abu Nuaim al-Asbahani. Mimi niseme kitu kimoja. Mimi nimeanza kumjua al-Imam Abu Nuaim al-Asbahani kupitia kwenye kitabu hiki kinachoitwa al-Hilya. Kinaitwa Hilyatul Awliya. Mijalad kama nane. Ni kitabu cha tarajum. Yaani kuna vitabu vitatu ambavyo nilikuwa napenda sana kutamali navyo. Kwanza Isaba, Fitamizi As-Sahaba ya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Lakini kitabu Hilyatul Awliya cha Abu Nuaim Al-Asbahani. Lakini kitabu Ishmaga, kitabu kinaitwa Asa Usulul Ghaba. Huyo anaitwa Usul, wengine anaita Asadul Ghaba cha Imam Muhammad Ibn Sa'di. Usulul Ghaba na Tabaqatul Kubra. Hiyo ni tatu nne. Katika vitabu mimi nilikuwa nasema navyo sana kwa sababu nimetaja tarajum. Na baada ya wakati nilikuwa naingia katika Siyaru A'lami Nubala. Yaani kwa unataka elimu ya hadithi umo lazima sehemu zako za kupumzika ni sehemu hizo. Wazi maana. Kwa kitabu kinaitwa Hilyatul Awliya cha al-Imam Abu Nuaim al-Asbahani rahmatullahi ta'ala alayhi. Ndani ya kitabu hicho al-Hilya, sawa? Ameandika ta'qibat mufida لمستخرج يستخرج منها فوائد في هذا العلم. ameweka ndani yake taaliqatu ambazo zina faida. Unaweza ukatoa ndani ya hizo taaliq faida muhimu sana katika fani hii ya ilmu ya mustalahu alhadithi. Fakabu tumelana tuachana na Imam al-Asbahani rahmatullahi ta'ala alayhi, na hapo nataka nikupe faida yani kutoka kwa al-Imam Arama Hurmuzi mpaka kwenda kwa al-Imam al-Hakim. Alifanya kitu kipya, lakini kutoka kwa al-Imam al-Hakim kwenda kwa al-Imam al-Asbahani amefanya taaliki mule mule ndani ya kazi ya al-Imam al-Hakim. hakuleta kitu kipya sana, kana kwamba amekuja kutimiza kazi iliyofanywa nana na nani, al-Imam al-Hakim mpaka mtume nani.
Lakini jaa ba'dahum al-Imam Abu Sa'id Abd al-Karim ibn Muhammad as-Sam'ani al-mutawaffa sana 562 aliyekufa mwaka 562, sanna kitaba aliandika kitabu akakiita Adab al-Imla wal Istimla. Akakiita kitabu jina gani? Adab al-Imla wal Istimla. Yaani kwa mwanafunzi ambaye anaandika, anakusanya maktaba ya ilmu ya hadithi, akiweka ile pale al-muhaddith al-fasil ya Allama Hormuzi, alafu akawa na hiari ya kuchagua imma ulumul hadith al-Hakim au ya al-Asbahani, zinafanana hizo. Sawa, lakini baadaye aandike, aweke kitabu kinachoitwa al-Imla wal Istimla. Wazi maana kitabu al-Imla wal Istimla. Anasema Ali Razi hiyo hafidhahullah wa kitabuhu hadha mufidun jidda fi ulum al-hadith. Hiki kitabu alichokiweka al-Imam Samani ni katika vitabu vyenye faida kubwa mno katika elimu ya hadithi. Wa qad tubi'a fi juz'ayn muhaqqaqan, kimekwisha kuchapishwa katika juzu mbili ambazo zimefanyiwa tahqiq. Wa huwa mukhtasaru min kitabi Allahu samahu, hiki amekifupisha yeye mwenyewe al-Imam Samani. Na katika vitu ambavyo muhimu sana, nataka mvidhibiti, nataka mvidhibiti hiki kitu muhimu sana. Kuna vitabu vimezalishwa na vitabu, hii nayo ni elimu nyingine. Yaani leo hii ukiambiwa kuna kitabu kinaitwa Subul Salam, hii jina limekuwa sana maarufu sana, Sharh Bulugh al-Marami Subul Salam, lakini hakika ya hiki kitabu, hiki kitabu Subul Salam cha Imam Sanani, yeye amefanya istisali kwenye kitabu al-Badr al-Tamam. Lakini leo fikra al-Badr al-Tamam, Sharh Bulugh al-Marami haijulikani, ila Imamu As-Sanhani hakuleta jipya, amefanya ikhtisari tu kutoka kwenye kitabu Al-Badr al-Tamam. Imam wajenda kutajia jina hivi punde. Sawa, Al-Badr al-Tamam ndiyo sherehe mama ya Bulugh al-Marami. Sawa, lakini haijulikani kabisa Al-Badr al-Tamam. Inakwenda kujulikana madha Subul Salam, ambaye ilikuwa ni muhtasari, yani muhtasari kabisa, amefupisha tu, kama ametia ziadatu ni ndogo mno. Ile Al-Badr al-Tamam tamamu inatoka juzu nane, mijaladi nane, si tumeona? Huku al-Imam Sanani amekwenda kutoa juzu mbili tatu, mijaladi mingine inafika mpaka minne. Tupo pamoja hapo? Sasa hili ni jambo jingine ambalo wanataka tulabu ilmi mlifahamu. Hivi vitabu vingine ni vitabu vilivyotengenezwa na vitabu. Umeelewa vizuri? Ni vitabu ambavyo vimetengenezwa na vitabu ambavyo wenyewe ni vitabu walioandika mwanzo. Anaitwa Hussein ibn Muhammad al-Maghribi, al-Imam al-Maghribi maarufu kwa jina hilo. Mwenye kitabu Al-Badr al-Tamam maarufu kwa jina Al-Imam al-Maghribi, na jina lake kamilifu anaitwa Hussein ibn Muhammad. Sawa, haya Al-Badr al-Tamam. Sasa hapa leo tunasoma kitabu kinaitwa kitabu kinaitwa Al-Imla Adabu al-Imla wal-Istimla, adabu za kusimulia hadithi na adabu za yule mtu anataka kusimulia hadithi. Wazi maana hiki kitabu ni mutawallid, kimezaliwa mwenyewe. Mwenye kitabu hicho al-Imam Samani, yeye aliandika mwanzo kitabu kinachoitwa Firazu Dhahabi fi Adabi at-Talabi. Kitabu kinaitwa Firazu Dhahabi fi Adabi at-Talabi, amekiandika yeye mwenyewe al-Imam Abdul Karim as-Samani. Alipoandika kitabu akakiona ni kitabu kikubwa ambacho kinawachocha watu, akaona kifanyie muhtasari wake, kikasema kitabu kinachoitwa nini? Adabu al-Imla wal-Istimla wal-Kitabu wa in lam yashtamil ala anwa'i min ilmi al-hadithi.
iki kitabu Firadhu Dhahabi, Firadhu Dhahabi, hata kama kikiwa hakikukusanya sampuli zote za ilmu ya hadithi muhayyana, kwa kuainisha hizo sampuli, faqad istamala ala qawaid mufida, pamoja na hayo pia kimekusanya misingi yenye faida, fi kayatihi, na katika faida zilizopo ndani yake, istafada minha kullu man jaa ba'dahu fil ghalib. Hayo maneno muhimu sana, pigie mstari alafu yatakusaidia kwenye safari inayokwenda. Anasema Abu Razihi hafidhahullah, amenufaika na kitabu hiki Firadhu Dhahabi, kila yule aliyekuja baada ya al-Imam Sanani, mimman sanafa fi hadha al-bab wa ghairi, katika wale aliyoandika katika mlango huu wa adabu za mtu ambaye anapokea riwaya na yule ambaye anataka asimulie riwaya. Watu wote waliokuja baada ya kitabu hiki Firadhu Dhahabi ni watu ambao wamenufaika kutokana na kazi aliyoiacha nani, al-Imam As-Sanani, As-Sam'ani, Abdul Karim As-Sam'ani, ambaye alikuwa katika karne ya sita mwanzoni, mwaka 562 ndo kaondoka duniani. Ikhwani, pameleka vizuri? Sawa. Thumma jaa al-Imam Ibn Abdul Barr, mwamba mwingine Mspeini. Sawa, ni magharibi huyo, Mspeini. Anaitwa Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad al-Numari al-Qurtubi Abu Umara al-Maulud sana 368 wal-Mutawafa sana 463. Haikutimia miaka mingi. Haikutimia miaka mingi. Kwenye 95 takriban, 95 ameishi al-Imam Ibn Abdul Barr, ameishi miaka 95. Haya, nisikilize kidogo maelezo anayotoa. Anazingatiwa al-Imam Ibn Abdul Barr ni katika wasemaji wa madhehebu ya Kimaliki, yani kama alivyokuwa al-Imamu Nawawi ni msemaji wa madhehebu ya Kishafi'i, kama ilivyokuwa kwa kina Abu Yusuf na mwenzake Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, kwa ndio msemaji wa madhehebu ya Kihanafi. Sawa, basi hivyo hivyo al-Imam Ibn Abdul Barr ni kama msemaji wa madhehebu ya Kimaliki. Kama utatoa mchango wa al-Imam Ibn Abdul Barr katika madhehebu ya Kimaliki ya kifiqhi, unaweza ukaiacha madhehebu ya Kimaliki ipo uchi, kama vile ilivyokuwa. Ukitoa mitazamo ya al-Imam Nawawi ndani ya madhehebu ya Kishafi'i, unaweza ukaiacha madhehebu ya Kishafi'i ikiwa na mapengo makubwa sana. Naam, al-Khalali anaitwa kwa jina hilo. Sawa, yani madhhabu ya Hanbali, si ndio? Al-Khalali. Hiyo ndio elimu ilivyokuwa. Hizi madhehebu zilikuwa zina watu ambao walizibeba hizo madhehebu. Ukitaja Uhanafu utamtaja Muhammad ibn al-Hasan pamoja na Shaibani pamoja na Abu Yusuf. Ukiutaja Uhanafi Shafi'i utamtaja Nawawi. Ukiutaja Maliki, msemaji wake dogo la madhhabu ya Maliki ni yeye bwana. Ana vitabu vyake al-Isti'ab pamoja na at-Tadhkira, na hizi nikana kwamba amesherehesha muwatta ya Imam Malik. Imekuja Isti'ab kana kwamba alikuwa anakusudia kusherehesha nini, muwatta ya Imam Malik, kama sio ndio sherehe hasa ya muwatta, lakini imekuja kwa mtindo wa kitabu cha fiqh. Kwa pamoja hapo, yeye alikuwa ni muhaddith. Al-Imam Ibn Abdul Barr alikuwa ni muhaddith, na yeye aliandika katika elimu ya hadithi. Sawa, aliandika kitabu fasanna fa kitaba jami'u bayani al-ilmi wa fadli. Huwezi ukazungumza elimu bila kutaja hicho kitabu. Hauwezi ukazungumzia fadhila za elimu, bora ya elimu, na watu wenye elimu, na namna gani watu wa elimu walipitapita bila kukitaja jami'u bayani al-ilmi wa fadli. Na ukikitoa hicho kitabu katika maktaba ya Kiislamu, kuna kitu kinaonekana kimetoka ndani ya maktaba hizo. mwini mwache kitabu. Mtoka hapo nda katitafute tu, mtasaidia katika maisha yako ya kielimu. Ikhwani, tunaelewana vizuri eh? Waqad dhamana hadha alkitab thalathata umur. Hiki kitabu kimedhamini mambo matatu ya msingi. Alawwal, adabul alim wal mutaallim. Adabu anazotakiwa kuwa nazo alim na adabu anazotakiwa kuwa nazo mwenye kujifunza elimu. Wa yadkhulu fihi almuhaddith qabla ghairi. Katika hao wenye elimu na wenye kutafuta elimu, mtu wa mwanzo anayeingia humo ndani yake ni muhaddith. Athani, jambo la pili la msingi ndani ya kitabu, jami'u bayan alilmi wa fadli nabadha nabdhun min qawa'id ar-riwaya. Kuna dondoo ambazo zinazungumzia kanuni za upokezi wa riwaya, wadhalika mithlu alkhilafi fi kitabati alhadithi. Ametaja ndani yake khilafi ya ahlul ilmi katika uandishi wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa muharadatul kitab, na kufanya muharadha wa kitabu. Lakini pia ametaja islahul qata'i wal la'an, kurekebisha makosa yaliyopo katika hadithi pamoja na matamko ya kimakosa kwenye hadithi. Yani Allah ni fil hadith. Sumeleka wa tatabba alfadhahu wa maanihi, akafanya tatabu ya kina kwenye alfadhi za hadithi pamoja na maana zake. Wal aradhu ala alalim, nakwenda kufanya arad katika mbele ya mwanawazuoni. Arad kama nilivyoashiria katika darasa zilizopita, unakwenda na kitabu alafu unataka kupokea riwaya zake mbele ya shekhe. Wa qawlu akhbarana wa haddathana, ameweka vizuri kabisa matamko haya na namna gani yanatumika. Lakini wakati la fahum kidhalik, akataja pia khilafu za wanazuoni kwenye masala hayo yote yaliyotangulia. Pia akataja alijaza wal munawala. Ijaza ni kwenda kwa shekhe, yani shekhe kuja kwako akakwambia, ajadtu laka riwaya hata hadha alkitab minni, nimekufanyia ijaza riwaya hiki kitabu kutoka kwangu mimi. Kuanzia sasa hivi ukisimulia utasimulia kupita kwangu mimi. Inaitwa nini? Ijaza. Lakini almunawala maana yake ni kwamba mwalimu anampa mwanafunzi kitabu alafu anamwambia, irwi hadha anni, pokea hizo riwaya za umo kwenye kitabu kutoka kwangu mimi. Munawala. Ijaza ni kumjuzishia kupokea riwaya. Sawa sawa, amempa kitabu au kumpa kitabu. Yaani mfano, mimi nakupa riwaya yangu, wewe utasimulia hadithi zako kupitia kwenye riwaya yangu. Kwa hiyo sijakupa kitabu, na nimekupa ijaza. Sawa? Ama munawala unagusa mpaka kwenye kitabu, mpaka kitoke kitabu kabisa. Tayyib, qal, akasema, wa kullu hadhihi min anwa'i ulum alhadith allati tafawwaqat fi ghayri hadha alkitab. Anasema haya yote yaliyotajwa ni katika sampuli za ilmu ya hadith ambazo zimetajwa mutafadhiqa katika vitabu vinginevyo kinyume na kitabu hicho. Wa jama'atu fihi fi hadhihi alhaqba alzamaniyya, wajumiat fihi fi hadhihi alhaqaba alzamaniyya, yamekusanywa hayo yote ndani yake katika kipindi hicho cha nyakati ambazo alikuwa nazo al-Imam Ibn Abdul Bawr. Athalith, nukta ya tatu na kitabu, qawaidu wa dawabitu fi usuli alfiqhi. Hicho kitabu kinataja pia masaili ya ilmu ya nini. Kwa hiyo unapokuwa na kitabu adabu alalim wal mutaallim, haya kitabu jami'u bayan alilmi wa fadli, una mukarara wa musala wal hadithi, una mukarara nini, usul alfiqh. Alikhwa, tuko pamoja? Kuna taaliki huko ameziweka al-Allama Ar-Razihi na safa ilitangulia kwenye maji. Sawa, anasema qabla Abdul Barri a'immatun, kabla kutokea al-imamu Ibn Abdul Barr. Sawa, kabla kutokea al-imamu Ibn Abdul Barr. Na hapa pana taklima taakhiri, yani kana kwamba angemtanguliza al-imamu Ibn Abdul Barr kabla kumweleza al-imam As-Sam'ani sirioleta kwa sababu mpaka anaondoka Ibn Abdul Bar mwaka 463 ilikuwa bado hajawa na nguvu, na si ajabu hajatokea al-Imamu As-Samani, kwa sababu 463 ndio mwaka miaka 100 baadaye au 99 ndio akaja kufariki nani, al-Imamu As-Samani. Kwa hiyo tunaweza tukapata takdimu ya taakhiri hapo namba 4 tukampa al-Imamu Ibn Abdul Barr na kitabu chake Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadl, namba 5 tukampa nani, As-Sam'ani. Lakini niliashiria darasa lililopita kwamba al-Imamu al-Bayhaqi ni mwanafunzi al-Imamu al-Hakim, niliashiria hilo neno ambaye hata yeye al-Imamu al-Hakim alikwenda kufanya kazi kwenye kitabu al-Mustadrak kabla hajamaliza, naye akapigwa na umauti mpaka kana kwamba baada hapo hicho kitabu kana kwamba kilisuswa kikaogopwa, mpaka alipokuja kutokea Imamu Dhahabi miaka kama 300 baada ya hawa wenyewe wenye kitabu kuondoka duniani, ndio akaja kutenda kwenye kitabu hicho al-Mustadrak, ikatoka tahqiq ya Mustadrak kwa maneno ya Imam Adh-Dhahabi. Kwa hiyo pia tunaweza kusema hivi, kabla kumtaja al-Imamu Ibn Abdul Barr katika wanazuoni wa hadithi wakubwa waliotenda kwenye ilmu ya hadithi, ilikuwa kumtaja al-Imamu al-Bayhaqi. Ndio maana kwenye taaliki hii hapa Ali Razi amesema hivi, kabla kumtaja al-Imamu Ibn Abdul Barr palikuwa pana a'imma minhum man ashama fi hadha al-fan dhimna kutubihi la mufradan fi ma na'lam min ulaik. Anasema kabla kumtaja al-Imamu Ibn Abdul Barr palikuwa pana maimamu miongoni mwao ambao wametoa mchango mkubwa katika fani hii katika ujumla wa vitabu vyake, sio kwa kuandika vitabu peke yake, kwa mujibu wa elimu yetu. Miongoni mwa hao al-Imamu al-Khalili, al-Imamu al-Khalili anaitwa al-Khalilu Ibn Abdullah Ibn Ahmad, ambaye alikufa mwaka 446 lahu dhimnu kitabihi al-Irshad qawa'id hamma fi hadha al-fan ma'a darb al-amthila, katika ujumla wa kitabu kinachoitwa al-Irshad. Naam, sio msemaji wa madhhabu ya Hanbali, sio. Kwa pamoja mpaka hapo ikhwan. Al-Khalil alikufa mwaka 440 ngapi? Na 6. Sawa. Ama al-Bayhaqi ambaye anaitwa Ahmad ibn al-Husayn alikufa mwaka 458. فإن له عدة مباحث في التقعيد لعلم مصطلح الحديث من ذلك. يي أنا تفيت مبالي مبالي كتبت كانون زعيل من مصطلح الحديث ميونغوني مع كتاب هيفيو أنا كتاب المدخل إلى السنن الكبرى أما كتاب المدخل إلى السنن الكبرى وهو كتاب ماتع نافع كتاب كنا ثريشة لكن منفع طبع قسمه منه بتحقيق الأعظم في ذي عندي قسيم وفلان لشي كتابه قد تحقيق الإمام الأعظم وقد أفاد منه الحافظ ابن حجر رحمة ابن كثير الحافظ ابن كثير إسماعيل ابن عمر وذكر أنه اختصر ذلك الكتاب في تصنيف مفرد وكذلك ينقل منه الحافظ ابن حجر العسقلاني ابن رجب الحنبلي في شرح العلل. Ameleta vizuri hapo, ameleta faida Imamu Ibn Kathir akataja kwamba yeye amekifundisha hicho kitabu katika kitabu ambacho tayeb, amefundisha hicho kitabu kwa kitabu ambacho amekiandika mwenyewe chenye kujitegemea, lakini pia kuna kitabu ambacho kinanukuliwa sana na al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali, amekitaja pia katika sharhul ilal, anasema wabithana wa yusnidu anhu wa yusnidu anhu yastafidu minhu al-Hafidh Ibn Asakir fi tarikhihi. Ametaja mtu mwingine hapo al-Imam Ibn Asakir katika tarikhi yake alikuwa anaangalia angalia pia yaliomo ndani ya kitabu Sharh al-Ilm. Baka hapo tupo pamoja. Amemtaja pia al-Imam Ibn Asakir. Tunakuja kumtaja tukifikia katika sehemu yake insha Allah. Tayyib. Akasema al-Allama al-Razihi hafidhahullah. Anasema wa fi muqaddimati kitabihi at-Tamhid. Katika muqaddima wa kitabu at-Tamhid cha al-Imam Ibn Abd al-Barr. Katika muqaddima wa kitabu at-Tamhid cha al-Imam Ibn Abd al-Barr jumlatun min anwa'i hadha al-fan ala manhaj ahli al-hadith mimma law ufrida lakana muallafan mustaqilla. Katika muqaddima wake kitabu at-Tamhid ameweka maelezo ambayo lau kama yani maelezo fani hii tena katumia manhaj ya ulama al-hadithi, lau kama kingevuliwa hicho kitabu ambacho yuko kwenye muqaddima wa kitabu at-Tamhid ingekuwa pia hiyo nani kitabu mustaqil. Sawa ikhwan. Tayyib. Lau kama kingepokeshwa kikavuliwa basi ingekuwa ni kitabu mama katika elimu hiyo. Sasa ikhwani, hivi sasa tunakuja kwa mtu ambaye mimi nasema na washasema wanazuoni wengi kabla yangu kama al-Hafidh Ibn Nuqta. Nimeandikwa maneno kwa nini mara nyingi anasema kwamba kullu man ansafa ali, kila mtu mwadilifu anajua kwa yakini anna almuhaddithina ba'da alkhatibi ayalu hadha kutub, watu wote wa hadithi ambao wamekuja baada ya al-Khatib al-Baghdadi hao wote ni walelewa vitabu vya al-Khatib al-Baghdadi. Yani kwa lugha nyingine mimi hasba ilmi, nisikize kwa makini sana. Mtu wa kwanza alifanya kazi kubwa kwenye kuandika kawaidi za ilmu ya musala wa hadithi. Kwangu mimi mtu wa kwanza alikuwa ni al-Imamu Ibn Salah. Inaeleweka? Lakini baada yake aliyefanya kazi kubwa alikuwa ni Khatibu al-Baghdadi. Sueleweka? Alipotoka al-Khatibu al-Baghdadi alikuja al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Sawa. Alipotoka al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani sijui kama mpaka sasa hivi tumepata muhadithuna wenye viwango kama vile. Sijui, wallahu aalam. Najua Suyuti alikuwa ni mtu Suyuti alikuwa ni mtu sana kwenye hadithi, lakini hakuwa ni mutakhasis katika ilmu ya hadithi tu, alikuwa pia ana mkono mpana kwenye tafsiri na vinginevyo. Ikhwan, mpaka hapo tumeelewana? Haya, moja kwa moja tunaingia kwa nani? Al-Khatibu al-Baghdadi. Al-Khatibu al-Baghdadi. Umeshachoka? Hapa namna nakambaje hapo bwana? Si Muhammad. Nani? Huyu anakaa ilala tu. Hii mkitaka tumpate vizuri al-Khatib al-Baghdadi. Huyu hataki kumkatiza. Sawa? Nimewaambieni na kalili tena. Hii dunia ya ilmu ya musala wa hadithi ina watu wake. Sikuelewana vizuri. Ukimtoa al-Imam al-Ibn Salah utamtaja al-Khatib al-Baghdadi. Ukimtoa huyo ukimwacha huyo utakwenda kumtaja al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Ukimaliza huyo sijui kama dunia hii imepata watu kama unaweza ukaja kumtaja, na naomba muwe pole kwenye hili neno nilisema. Unaweza ukaja kumtaja al-Albani. Na lengo la kufananisha ni kuwa kwake kwamba dunia kwenye elimu ya hadithi inaelekea kwa mtu huyo. si kwa kufananisha martaba ya kazi zilizofanywa na Ibn Salah al-Khatibu al-Baghdadi kwenye ilmu ya musala wa hadithi, kwamba Albani amefanya kazi kama hiyo, la, lakini kwa kuwa wanadunia inarejea kwao kwenye mambo ya hadithi katika zama hizo ambazo wao wapo, al-Imam al-Albani anaweza kaja kumtaja baada ya wale waliotangulia ambao nimetangulia kuwataja. Narudia tena, unataka kujua ilmu ya hadithi na watu wake katika miamba katika fani hii, kwanza muangalie nani? Ibn Salah, Abdulrahman Ibn Salah. Alafu toka muangalie nani? Al-Khatib al-Baghdadi. Al-Khatib al-Baghdadi. Alafu toka hapo muangalie nani? Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Sawa? Alafu toka hapo ndaka muangalie Al-Albani. Wewe ukiwapata hawa, sikiliza, asitokee mtu akaniuliza, kwa nini hapa katikati unamwacha nao? Sawa? Mi sisemi kwamba na imamu nao alikuwa dhaifu. Mimi na maana hawa niliowatajieni katika kila zama zao elimu ya hadithi ilibebwa na wao. Yaani walipotokea wao kana kwamba watu wote walifunikwa. Macho yakawa ni ya kwao. Mpaka Allah alipokuja kumleta mwingine wa mfano wa yeye. Ndio ikawa kama hivi. Sasa hapa katikati tutakuta sina Shaukani au ni muhadithun. Na kuna Sanhani au ni muhadithun. Sawa? Hamad al-Ansari au watu wa karibuni au wote ni muhadithun. Lakini dunia haiko kusanyika kwao kama ilivyokusanyika kwa watu ambao nimewatajia. Wewe mkuta huyo Khatibu Baghdadi, al-Khatibu al-Baghdadi rahimahullah, kwenye ilmu ya hadithi sijui kama kuna fani yoyote katika fani za elimu ya hadithi ila al-Khatibu al-Baghdadi lahu fi dhalika kitaban wa huwa kitabun mu'tamad fi. Yaani ukitaja masala ya gharaib al-hadithi utamkuta al-Khatib al-Baghdadi ana kitabu ndani ya fani hiyo, na hicho kitabu chake na kitabu mama vinavyotegemea katika fani hiyo. Ukitaja adabu al-muhaddith utakuta al-Khatib al-Baghdadi ana kitabu ndani ya fani hiyo, na kitabu hicho ni katika vitabu vinavyotegemea ndani ya fani hiyo. Sasa mtu kama una mwenza wapi? Ndio maana ataja maneno anasema kullu man ansafa alim, mtu yeyote mwadilifu anajua anna al-muhaddithina ba'da al-khatibi ayyaluna ala kutubi, kwamba muhadithuna wote baada ya Khatib al-Baghdadi hawa ni walelewa wa vitabu vya nani? Al-Khatib. Tofauti na hawa mababa niliwataja hapo mwanzo na kazi kubwa aliyoifanya kwenye ilmu ya musala wa hadithi, lakini nataka niseme kitu kimoja kwamba tofauti yao na al-Imam al-Albani. Imam al-Albani hakuandika vitabu vya ilmu qawaid za ilmu ya musala wa hadithi. Akina hicho kifanya al-Imam al-Albani rahimahullah ni idhkar ambayo sijui kama niseme lam yusbaqu ilaiha. Lam yusbaqu ilaiha. Maana yake ni kwamba sio hizo kanuni za musala wa hadithi. Yeye ameenda kuzifanyia hizo kanuni katika kuzihukumu hadithi, ikawa hutaji hadithi sasa hivi ukasema sahihun au dhaifun ila mpaka mtaje nani. Angalia ukimtaja al-Allamah al-Albani hakuwa yeye kwa vyanzo vya kusoma elimu na mashehe aliyosoma kwao ni mbora kama alivyokuwa al-Wadhi, lakini bado Albani amekuwa juu. Na hii ni riziki ya Allah, jamaat al-khairi, inatokea hivyo. Hii ni riziki ya Allah, inatokea hivyo. Kwa maana inatokea wakati fulani kuna fulani na fulani na fulani, ila ukimkuta fulani huyo ndo anakuwa nyota watu wote. Na neno langu hapa nataka niseme, na neno langu nataka niseme, ikitokea hali kama hii uwaga kuna wakati pana hasad, na niwaambieni kwa uwazi Allahumma sallim, huwa inatokea hata kwa wana wazuoni. Na niweke lugha ya adabu kidogo, kuna sintofahamu, nisitumie lugha ya hasad kwa wanazuoni. Huwa inatokea sintofahamu baina ya wale watu ambao wamenyanyuliwa daraja kwenye mambo haya. Sawa? Muangalie Bukhari na Muslim mambo yaliyokuja kutokea kwao. Umeleka vizuri? Ila mimi ni wahusieni tulabu la ilmu. Inapotokea mpo mbele ya mtu kama huyo munaam ameneneka hivi, ukifanya hasadi kwake unategemea zile neema zake zinaondoka zinakuja kwako? Na wewe unakuwa kama yeye? Abadan. Njia nzuri ni kwa sababu utaacha nyanyuliwa na Allah, wewe kaa ubavuni kwake, ili kusudi zile neema alizokuwa nazo na unapata vumba vumba kidogo. Sawa? ama ukileta hoja kwa hapana, sisi tumesoma sana che, inawezekana ukasoma sana mara kumi yake, lakini Allah tu amjalia yeye bwana amekuwa hivyo, hata ufanyeje? Hii ni riziki ya Allah, Allah mwenyewe anatoa yarizuku man yasha. Sasa angalia, kuna watu ambao wanasema kwa wazi kabisa kwamba sisi kwa upande wa mashehe Albania hatufikii hata nusu kwa mashehe ambao tumekaa chini hapo. Kwa nini? Mimi nikuulize wewe, shehe wake al-Imamu al-Albani ni nani? Tutaje بالضبط kwenye ilmu ya sala na hadith, shehe wake nani? Baada ya wengine wakaenda mbali wakasema a man la shaykha lahu fa shaykhuhu shaytan, yani kusudia kuzungumza na Imamu al-Albani kwa sababu hiyo, basi shehe wake atakana hii ni chuki, hii ni chuki, sawa. Pamoja na kwamba hajulikani shehe wake hasa hasa huyu katika ulama wakubwa wanajulikana, lakini yeye anatosha kuwa shehe. Naam, alikuwa ni shehe, lakini sio kwa viwango hivi ninavyosema, bali hata nusu yake kwa viwango hivi ninavyosema. Yaani unajua wanazuoni ni wale ambao wamelelewa na wanazuoni, yaani kitaja walimu wake halafu wenyewe walikolea wanafunzi wao. Naona huyu bwana alikuwa na stake kwa hivi, kwa sababu kapita kwenye mikono kama hii, sio Imamu al-Albani rahimahullah, kitakupekua huko uwezo kukuta magogo. Lakini jamani, kuna mtu ambaye anapinga kwamba Albani ni mtu kwenye masala haya? Hakuna, inasemwa, inasemwa. Mfalme Fadi alipokuwa katika hali yake ya uzima, na alikwenda kutafuta wasia kwa al-Imam Ibn Baz na kumwomba wasia kwamba katika hali yuko nayo uzima na nini, mimi naomba nipe wasia nifanye jambo la kheri ambalo Allah Azza wa Jalla ataninufaisha kwalo mbele yake siku ya kiyama. Nasema kwamba al-Imam Ibn Baz rahimahullah akamwambia, jaza kwenye maktaba kubwa za Kiislamu duniani vitabu vya Albani, takusaidia mbele ya Allah. Tukaliana vizuri, itokee mwana wazuoni wa zama anakwenda kumpa tazkia kubwa kama hii mwana zuoni wa zama, kujua huyu ni mtu. Sasa ikitokea hali kama hii, Allah amemjalia mmoja miongoni mwenu na tafauku fulani katika nini, basi na nini kuoni wagaagaa na upwa awali wali mkavu kupata japo harufu tu. Nasallallahu husnal khatim. Na upande wa pili, kwa mtu ambaye ameneemeshwa neema kama hizi, afanye shukuru kwa Allah kwa kufanya izdiyat. Kuna watu ambao wanajihasidi wenyewe kwa neema walizokuwa nazo na wanajiona kwamba wametosheka, na wao wametosheka, panatosha. Hapana, zidisheni, tafuteni ziada mpaka ile neema Allah aliyojalia ifike kwako, ifike kwenye kiwango hicho kwa bora kabisa cha juu. Nasallu Allah tabaraka wa taala an yamunna alaina bil ilmi nafi'i wal amali salih. Hiyo safari, safari bado haijafikia mwisho, tunakwenda, safari bado haijafika mwisho ya akhi Karim. Sawa, safari yetu bado inaendelea. Sio hapa namba nane, sio namba nane. Al-Razi amemruka, ametaja hapa mandhumati kwenye sala safa 84. Kitabu ni sala, kwa maana ina maana kabla ya hapo, hapo nyuma amemtaja amemtaja ndo huyo namba 9. Namba 9 hapa amemtaja, namba 9 amemtaja, namba 9. Uwezi kuzungumza hili ni hadithi bila kumtaja. Naangalia sasa kuanzia namba 9 hapo, safa 81, amekwenda 82, amekwenda 83 mpaka safa 84. Sawa, pamoja na kwamba ameyataja al-Hafidh al-Iraqi akataja, lakini bado amemtaja al-Hafidh al-Iraqi kwa sababu amefanya kazi kubwa ya kumweleza Ibn Salah. Yani uwezo kataja elimu ya hadithi bila kumtaja Ibn Salah. Hawa ndio mababa wa hii elimu. utamwona hapa Al-Khatibu al-Baghdadi amempa karatasi karibu 3-4 peke yake, lakini Ibn Salam amempa karatasi karibu 5. Huwezi kutaja elimu bila kutaja hawa. Hawa ndio wenye elimu yao. Ya abatali. Sasa kwa muhadith, role model wako wewe hawa. Wewe ndio kafanya hukufu katika vitabu vya Ibn Salam, kafanya hukufu katika vitabu vya Al-Khatibu al-Baghdadi, afu baadaye jifungie na vitabu vya Al-Albani, utaona mshaka na kwa vipi. جماعة الخير الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا نسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. طيب يا جماعة الخير أفيكم زيادة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم ورفع علمكم الإسلام والمسلمين.
آمين للجميع.
وما شيخنا وما تاجا وانا أزوني كذا أم باو بسيما كم باو كو بندواكو شيخنا كم باو بمي خدمية زيدي كوا علم هي قواعد مصطلح الحديث.
نعم
sasa niko na dika hapa lakini naomba sijui wasome ni kama niko salama niko sawa.
Fadhali fadhali ya Abdul Rashid.
Kwanza mmtaje Ibn Salah.
Sawa.
Kisha akataja Al-Khatib al-Baghdadi.
Naam. Hana takdimu na taakhiri, mtangulia Al-Khatib, hakisha mtaje Ibn Salah. Alitangulia Al-Khatib.
Al-Khatib al-Baghdadi, kisha Ibn Salah. Kisha Al-Hafidh Ibn Hajar.
Naam.
Laysa kadhalik.
Tayyib, tayyib. Hakadha. Malizia la Albani. Ni mataja wanne hao. Kwangu mimi ninaona ilmu ya Musalah al-Hadithi imehudumiwa na hao zaidi kuliko wengine. Naam. Tayyib, tayyib. Allahu ibarik fikum. Tayyib, subhanak Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم والحمد لله رب العالمين.